Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America utata kabaga jimaatat galgala ke sa salama walakka jil kabaga sa saditti meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fanoromo amma jankaba fago dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge foto takenya jalla tamo akamoltan jimaata majji kuda shen barakuma lama kuda tok akala kops ethiopia timmo amajji torba barakuma lama kuda sadi kesu mesan kesan ran ne modanditi wal muddin sidanga ethiopia sudan ra torban kana kesol kejra sudan ethiopian danga kotti tayare gitejechun balale fatte Yero United States keessatti torban dhufu aangoon mootummaa gara nama haaraa pirezidaantummaa filatametti caajiru kanatti biyyattii keessa addaan qoqqoodaminsaaf aariitu babal'atee jira. Ardiin Afrikaa dhiyeenyatti talaalii vaayirasii koronaa gara miliyoona 200,000,000 fudhachuuf jirti jedha gamtaan Afrikaa. Rakkoolee bu'uuraalee misoomaaf hawaasummaa godinaa addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jiru furuuf kan dandeessisu piroojektii bu'uureessuusaa bulchiisa godinichaa beeksisee jira. Kanneeniif gabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaattin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Biraanaa Iluuti oduuf gara soraattan sin dabarsa.
Barattoole Ameerikaan guyyaa shaniin duubatti nam pirezidaantii filan Joe Biden eebbiftee kakachiiftee hujii itti gaafatametti kannatti. Ameerikaa tammatti lafti sodaa eegumsa guddaa jala jirti. Warri yoo ta'an koongireesii Ameerikaa duudeetiin jajjabse namillee harki isaaniitti du'e ammallee godina Ameerikaa shantamaa nutti iyyuu hiriira mormii bahuuf kurfoo jira. Washington DC fuula pirezidaantiin haaraa itti kakatu US Capitol eegumsi guddaa jala jira. Dallatti jaadaaniitiin waraana humna hedduu eeguutu jira. Akka kanaan waraana humna 21tti lataan eeguuf kurfoo jira. Washington DC keessatti eegumsi lafaatiif jedhaniitiin karaan hedduun leencufa guyyaa pirezidaantiin kafatu akkana kana durii nam kun dhibbe duufaa yookaan ammoo miliyoon 1,200,000 caaluutti itti dhufu amma ammoo namoonni xiqqaatti itti dhufuuf fuula hedduu cuccufuu jiran warra kan hiriirba kuniin miilota pirezidaantaaf Donald Trumpa. Trump gargaareetiin filannoon Ameerikaa tabaraanatuun seer filannoon guun jedheetiin falmuu jira. Udiisha ammaantan waraan kun 7 caalaatti eeguutu jira. James Murray daayirektarii nagaa Ameerikaa eegookki jedhetti akkaataa nagaatti eeganii abdi guddoo irra qabna. Taatullee waan dabre irraa waan baran hedduu jiraa jedhu akka taanaan pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence jedhetti bulchiinsi Trump mootummaa haruma qajeelaa fi karaa nagaa qabuun ofirra kenna. Taanaan pirezidaantii Ameerikaa kun gaaf torbaan dabre keessa koongireesii Ameerikaa marii taa'uu jirti duudanii innilleen keessa jira warra nagumaan jalabaa keessa nam tokko. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence kun qalee waraana Ameerikaa ka'a US Capitol eeguu jiru yookaan ammoo koongireesii Ameerikaa eeguu jiru dhaqatti galateeffate ittaanaa pirezidaantii keessanii ta'ee hojjechuu gammachuu guddoo qabaa jedha. Ameerikaa tammiti yoo nagasii jabeessanii eeguu qabanillee jedha. Joe Biden namni Ameerikaa bulchuuf filatan dhibba koronaa kanarratti biyyi qarqaaruu fi karoor doolara tiriliyoon 1 biliyoon 900 baasee qalee televizyiinii irratti labse. Horiin kun hajireen biyyaatiin jabeessanii ittiin gargaaranii jedha. Rakkoo hamtuu koronaan namatti hin dhufana Ameerikaatti namni miliyoon hedduutti akka jiraachuu hin qabne jiraachuu jiraa jiru. Joe Biden karoor kanaan horii duraan mootummaan namaa kenna maleellee namni tokko doolari 1,400 argata. Akka gargaarsaa kennaniif tanirratti ammoo warri hojii hin qabne haga fulbaan dhufuutti torbaanitti doolara 400 kennaniif. Abbootii daldalaa akka isaan jireenya jabeeffataniitiin namallee qaxaruu danda'aniif jedhanii jalalleen qarqaaran. Guyyaa 19 duratti koongireesiin Ameerikaa uummata isaa dhibba kanaan irratti akka malee rakkate qarqaaruuf jedheetiin doolara biliyoona 900 baasanii uummata biyyaan qarqaaruuf irratti walii gale. Addunyaatti nam miliyoon 93 caala irratti vaayirasii koronaa argan nam miliyoon 2 ta'an lubbuudhaan. Akka gabaasa yuunivarsiitii Ameerikaa Johns Hopkinsitti dhibba kanaan Ameerikaatti addunyaa dur jira nam miliyoon 23 caaluutti dhibba kan qaba. Nam kun dhibba 4 ta'utti kanaan lubbuudhaan. Godina Ameerikaa hagi tokko warri dhibba kanaan afaan balaa jiru akimachuu jira. Warri kun ogeeyyoota fayyaatiif jaarrolee fa'a. Taatullee qorsaa guguddaan fixachuu jiranii nam hedduu qorsaan fudhachuuf gaafachuu jira. Mootummaan Baayden yoo guyyaa shaniin duubatti hojii jalqabe guyyaa 100,000 keessatti nam miliyoon 100,000 qors koronaa kennuuf waadaa gale. Agammaatti Ameerikaatti nam miliyoon 10 caaluutti qorsaan argate. Giyyoofan Oromoo Washington DC irra jaqasuu jirtan. Wal dhabaaf muddamsuun daarii Itoophiyaatiif Suudaanii irra jirtu torbaan kana oowwadeemuu jirtu. Suudaanii waraan Itoophiyaa daarii siiseenuu himatti. Nabaa Muhaddeeniitti Hartuumiin erga jalannee nutti.
Ministiriin Dantaalaa Suudaan akka jedhutti xayyaaronni waraanaa kan Itoophiyaa daangaa samii Suudaan torban kana seenanii jiru. Kunis muddamni naannoo lafa wal falmisiisaa ta'e kan Al-Fashaagaa hammeesseera. Kana malees gareen ala bultoota Itoophiyaa kanneen mootummaan deeggaraman yoo xiqqaate sibiilota 8 ganda waadaa Aroodii fi Alliyaa kan naannoo daangaa irratti ajjeesan jedhan Hoggana warana Sudan letana General Abdul Fattah Al-Burhan nanno sana dawachudan warana Sudan kanen danga egan hasofsi sanijiru.
Sabarna katir jiddan. 25 سنة احنا صابرين
سوداني رؤيرا واي لفكنا اوبسان الى لا ترتي وقوتي ديقدمي شنيف تركام في فرأتم سوداكي سافي يكاد اعتاتوري اوبسنوسي اوبسيقرو دانقا قباجران كاولي تبوين سجل قبي سودانو تونتاني اتوبيا راجرانيو كنو عممو اجاف اجت ارقماجي راجران Duran dubartoota qonnaan bultoota Sudan ajjeesuun lafa isaanii guban samboode lafichi lafa Sudan miti kanaaf Sudan lafa Itoophiyaa seentee qabattee jechuun himatu jedhaniiru Al-Burhan. Angawonni kutaa Sudan kan Al-Qadrif akka jedhanitti jiraattonni gandeen 34 kan naannaa daangaarra turan godaananii jiru. Sudaniif Itoophiyaan falmii daangaa yeroo dheeraa kana furuuf koree walii dhaabanii turan. Garu Sudanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Ibaltaal Amro akka jedhanitti waraanni Sudan kutaalee daangaa keessaa ba'uun sochii waraanaa haa dhaabu jechuun gaafataniiru.
Very recently, in the first week of November 2020.
Dhiyeenya kana baatii sadaasa bara 2027 jalqabaa koreen hundeessinee hojiisaa gaggeessaatu jiru waraanni Sudan hedduminaan cabsee daangaa Itoophiyaa naaseenu argine. Raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa seera eegsisuuf sadaasa afur Tigraay ennaa seenummoo waraanni Sudaan carraa sanaan gargaarame daangaa Itoophiyaa gara keessaatti seene qabeenya saamee mooraawwan gube lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduus godaansisee jedhu haleellaa banuun kan ajjeeseef kan hidhes qaba jedhu lammiiwwan Sudaan himata ambaasaaddara Itoophiyaa balaaleffachuun waraanni Sudaan caalaatti tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Hayyuu waa'ee duula waraanaa akka ta'an Sawaarini Kaalid akka jedhanitti dhiheenya kana muddaminsi hammaachuun jiraattota naannoo daangaarraa fi waraana biyyootii lameeniif balaadhaa jedhu duula waraanaa fi waamichi dhiyaataa jiru uummataa fi gosoota hedduutti sodaa uumeera keessumaa Itoophiyaa keessatti gosoonni beelli seenaa akka jiru argaa jiru jedhaniiru.
Akka naannoon Tigraay keessa jirtu akka jechitti gaafatama guddaa tokkummaa mootummoota damee baqataatti waan akka malee nama yaaddeessaati. Baqataan ertira achi jiru qaraayyuu gama gargaarsaatiin bala keessa jiraa jedhu akka koomishinar Filippo Grandi Halee jedhetti hambilee baqaa tokko tokko keessatti midhaaniif gargaarsaa tokko argatanillee eegi lolii jalqabee jilama asitti hojjettootii gargaarsaa yoo akkam diqqaat hambilee baqaa lama dhaquu hin dandeenye haala jiru tokko nama rakkisuu jira. Jireenni baqataa ertiraa hambi baqaa sun keessa jiru akka malee nama yaaddessa. Torbaan hedduu asitti iyyuu gargaarsa homaatuun arganne jenna. Tana malee ammoo gam lubbuutiin namatti fixanii hedduu guuranii yaa'aniini kaan ammoo qabanii lafisan keessa dhuuf ertiraa galchanii kuuwwan nama yaaddessaa jira itti gaafatamaan kunan. Waraanaan duratti hambi baqaa Tigraay afur keessatti baqattoota ertiraa humna 96 caala keessa jiraata. Lol sadaasaa suniin ammoo baqataan hedduun kaan suudaniitti baqata. Kaan ammoo biyya keessa baqate agi tokko Finfinnee baqate. Akka koomishinii bulchiinsa balaa Itoophiyaa jedhetti dhaabii isaanii lol Tigraayitii fi rakkoo naannoo Benishaangul keessa jirtuun warra baqate nam 77 caalu gargaara. Akka oduumaan koomishinii kana obbo Dabbaba Zawdee jedhetti Tigraay qofattu nam 15 dhiyaatutti qarqaarsa kana argate akka oduu Addis Chokoloo irraa argannetti. Ugaandaan pireezidaantii filachuu jirti pireezidaantiin isii Yoweri Museveni marroo jaheessuuf dorgomuu jira. Namni isaan hayyuun walitti dhaawachuu jiru kaan ammoo isaan wal dorgomuu jira Bobi Wine filannoon tuni yaayyuu karaa qajeela irra goorte uummati dabuu fi diduu qabaa jechuun dubbate. Bobi Wine filannoon Ugaandaa seera filannoo hin guunnee jedheetiin miidiyaa irratti dubbate filannootti jiran tanallee anatti moote jechuun biyyatti himate. Kam jirutti filannoo tana Yoweri Museveniitti namni biyya tambara hedduu bulchaa ba'e harka 65 dur jira Bobi Wine ammoo harka 28 qaba. Akka oduu Halima Athumani Kampalaan wergitetti waraanni Ugaandaallee irra mana Bobi Wine dhufeetiin itti duuti. Bobi Wine miidiyaa irraa illee rakkumsa himate filannoo seera hin qabne tadoorsisaan guutamte rakkoo hamtuu kee jirti jechuun dubbate.
I am very confident that we defeated the dictator.
Abdii qabna filannoolleen nutti agammaata harka guddaan abbaa irree mo'ee jedhe. Akkumatti Ugaandaa maqaa balleessiti tan diduu barbaanne. Jeneraal Museveenii fi warri akkisa irreen nan bulchuu fedhu ammallee uummata Ugaandaa irratti ufuufawuu barbaadaa jedha Bobi Wine. Wanni bulchooti filannoon duratti interneetii dhufaniif iyyuu dhuga dhoosuufii jedha Bobi Wine. Oduumaan koomishinii filannoo biyyisuun Paul Bukeenya ammoo himata Bobi Wine kana hin fudhanne waan qabatam hin qabne ebaluun mo'atee jenneen dubbannuu jenne abbaan hojii teenye falma ammoo falma hin danda'a jechuun dubbanne oduumaan paartii Museveenii faatilleeni uummati eenyummaa kennu waan beekuuf shakkii hin qabnu jenne. Museveeniin nama gannaa 76 marroo jaheessootiif dorgomuu jira tokkummaan mootummootaallee filannoon tun filannoo qajeeltuu ta'uu hin dandeettu jechuun ibsi baase oduun ammaaf qabatanu bisoora gaafeetti.
Kana
gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti yadu ummat America dabato du CBS ka yugav jedamun walit qabame haran akagarsi setti misensonni party republicani ibarar kadigdemi tokotan o karator bandabre deggerto te president Trumpin waajira mana maree United States irratti geggeessamee fi lubbuun namootaallee keessatti dhabameen deeggaran. Lakkoofsa kana ol kanneen ta'an immoo bayiin filannoo biyyattii sadaasa dabre geggeessamee hatameera jedhanii amanu. Yeroo biyyattii keessatti torban dhufu aangoon mootummaa gara nama haarawa pirezidaantummaaf filatamanitti ce'aa jiru kanatti biyyattii keessa addaan qoqqoodaminsaaf aariitu babal'atee jira. Gabaasaa Paasii Udaakuswara jaalannetu dhiyeessa.
Haala lammiiwwan United States mufachiise irratti sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti harka caalaan isaanii deeggartoota pirezidaant Tiraamp qeeqaniiru. Tiraampitu amajjii ja'a gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelan ajajee jedhu. Kanneen paartii Rippaabilikaan deeggaran keessaa Shaan Kaarkhuuf akka jedhanitti.
When I woke up this morning and saw on CNN that this...
Yeroon hirriba koo dammaqee. Oduu CNN daawwadhu kun seenaa United States keessatti guyyaa dukkanaa isa dhumaatiin jedhe garaanis na dhukkubee jedhan. Garuu televiziyoonni CBS sagaleen uummataa funaane kan torban kanaa akka agarsiisutti rippaabilikaanota keessaa harka 21 ka ta'an mormii gaggeeffame deeggaranii jiru. Televiziyoonni PBS immoo sagaleen uummataa funaane lammiiwwan United States harki 35. Ba'ii filannoo pirezidaantummaa United States hin amanan garuu waan jedhan kanaaf ragaa qabatamaa hin qaban.
It's the big lie. If you say it over and over and over enough, then people start to take it.
Kun soba guddaadha. Irra deddeebi'ee soomni yeroo dubbatamu uummanni dhugaa se'uu jalqaba. Kanas gochaa ka jiran pirezidaantichaa fi namoonni isaan koongirasa keessaa qaban jedhan. Humnootiin eegumsa biyyoolessaa 2015 ta'an. Waashintan keessa ka qubsiifaman yoo ta'u kunis amajjii 20 fuullee keenya Joe Biden kakatanii aangoo pirezidaantummaa qabachuuf sirna gaggeeffamu irratti eegumsa gochuuf ta'uun ibsameera. Gama kaaniin manni marii bakka bu'ootaa kan United States pirezidaant Tiraamp himatee jira. Kunis yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Sagalee kenname kan ibsan afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa United States Naansi Paloosi akka jedhanitti.
The ayes are 232, the nays are 190.
Eeyyee kanneen jedhan 232. Lakkii hin himatamuu kanneen jedhan immoo 197 jedhan. Pirezidaant Tiraamp barri aangoo isaanii xumuramaa yeroo jiru kanatti biyyattiin addaan qoodamtee jirti. Hayyoonni biyyattii bara bu'uufamuu biyyattii fi wal waraansa sibiilotaa gidduu adda addummaa tokko jira jedhu. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti quunnamtii siyaasaa ka barsiisan Vanessa Beasley akka jedhanitti.
Both of those time periods who counted as a citizen was almost exclusively just.
Bara sana haala ture kana lamaan keessatti lammii Ameerikaa ka jedhamaa turan warra adii turan. Kanaaf uummanni Ameerikaa eenyu isa jedhu yaaduu fi akkasumas yeroo keessa haalli akka jijjiiramu ilaaluu qabna. Seenaan qajeelfamanuu kenneen. Haala jiru irratti yaaduun akka jijjiiramni dhufu gochuunsa dhugaa jiruu jedhanii pirezidaantiin biyyaa mallattoo waajjira qabatee jiruu maal akka ta'e hubatu uummata hundaaf dhaabbachuusaa hubachuudhaan namoota yaada adda addaa qaban keessatti akka mi'eessituu gaarii ta'uu qabaa jedhaniiru. Joe Biden tokkummaa argamsiisuuf duula gaggeessan kan itti fufan yoo ta'u mufannaa jiru fooyyessuuf biyya wal qoode keessatti. Rakkoo guddaatu isaan mudachuu malaa jedhu Steve Phillips.
Very similar moment to post-civil war.
Haala wal waraana sibiilota Ameerikaa sana booda haala ture fakkaata inni ammaa kun uummanni biyya kanaa maal ta'uu qabaa isa jedhu irratti qabsoo wal waraansa jabaa ture. Kunoo amma immoo sana yaaluuf ka jirru fakkaataa jedhan. Lafa United States uummanni ishee wal hiree jirutti qophiin kakatanii aangoo qabachuu gaggeeffamaa jira. Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii aangoo fi waajjira pirezidaantummaa dhuunfachuuf kan itti jiran ta'a.
Ardina Afrika enyet talali virusi corona gara miliyona ibbalamaf miliyona torba tamafura chujir fijara gamtan Afrika. Angawonni talalin kun hala madalawa tayen gutummar dittifraf sabajeda ne abdatan. Kondalonni egumsa fayyakka jedanitti talali chalami won Afrika gutummat dakkabsisuf talali biliyona tokko warakkabar bachisa. Gabasani tapaul Johannesburg raergite nugusutu dies.
Misen sota shanta mishan kan kabu gamtan Afrika bati walla mandarbani olif gare tokko umudan arditin talali dukuba covid daran barbachisa te hala argamsisu danda amuratti bal inan hojjeta be akuma tidime hojjetenisi sanadu gomsusa Africa Union yokan gamtan Afrika robi darbe ifsa basen adese Talalin marsa jalqaba miliyoni ibbalama fi miliyoni torba ta mata'u Afrika senejira jede. Lakkoofsi tuqame kun egaa talalli biliyoni tokko fi miliyoni dhibba shan ummata ardii Afrika keessa dhibbantaa torbaatama ol ta'u talaalsisuu barbaachisa jedhanii aangoon arriitti yaadan keessa harka shan ta'uuf xiqqoo hanqatudha. Kana jechuun ummata ardii Afrikaa dhukkuba kanarraa guutummaatti ta'uu baatus dhibee daddarbaa kanarraa ittisuudhaaf talaallamuu qabu jedhamee taa'edha. Cyril Ramaphosa pirezidentii Afrikaa kibbaa bara kanaatii fi dura ta'a gamtaa Afrikaa ta'uun tajaajilaa jiraachuun ni beekama. Dhimma kanarratti oduu himaan isaanii Tiroon Seel sasaan jedhan ibsanii ture.
President Ramaphosa said that from the onset of this pandemic our focus as a continent has been on collaboration and collective effort.
Weerarri dhukkuba kanaa ergee galee kaasee xiyyeeffannaan keenya akka ardiitti gamtaa fi waliin ta'uudhaan faccisuu ture. Mamii tokko malee osoo addaan yaadi keenya hin faffaca'in qalbii tokkoon biyyi tokkollee dagatamuu hin qabu kan jedhu ture ejjennoon keenya. Sana yaada walgayii fi waltajjii addunyaa arganne kamirrattuu haalaan cimsinee irratti duuluu yookiin beeksisuu qabne. Gama kaaniin immoo mata mataadhaan akka biyyaattis talaalli kana karaa itti argannu falachuutti adeemne ture kan jedhan. Kanuma irratti hundaa'uun egaa ibsa biraa torban darbe ifa godhaniin aangoowwan Afrikaa kibbaa talaalli biyya Hindiitti oomishame miiliyoonii tokko ta'u biyyi isaanii Afrikaan kibbaa xumura baatii kanaa kan galchitu ta'uu addeessaniiru. Taane immoo gurraan dhala keessa miiliyoonii walakkaa dabalatan akka galchitu eeran. Biyyi Afrikaa kibbaa namoota vaayirasii koroonaa qaban miiliyoonii tokkoo fi 300,000 qabaachuudhaan ardii Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirti. Sochii amma gochaa jirtuunis lammiiwwan ishee miiliyoonii 40 yookiin uummata ishee keessaa 67 haga xumura waggaa kanaatti talaalsisuudhaaf karoorfattee jirti. Golfaan kun Afrikaa kibbaatti akka haaraatti bifa geeddaratee baatii muddee irraa eegalee mul'achuun isaa immoo balaa biraadhas. Egaa Afrikaan kibbaa balaa kana ofirraa faccisuudhaaf gama adda addaatiin yaalaa jirti. Sababaan biyyattiin dinagdeedhaan kanneen cimoo ta'an yookiin G20 jedhaman keessaa waan taateef. Garuu warri galii gadi aanaa qaban biyyooti yookiin biyyooti hiyyeessaa'o. Sanaaf gamtaan Afrikaa yookiin Afrikaa Union karoora qaba. Akka oduu himaan Ramaphosa Seel jedhanitti.
In terms of financing, arrangements have been made with Afrexim Bank to support member states who want to access these vaccines based on a whole of Africa approach.
Dhiyeessi maallaqaa gama ilaallateen miseensoti gamtichaa akka isaan talaallii kana argatan dandeessisuudhaaf akkaataa humna Afrikaa madaaleen Afrexim Bank dhaabbata jedhamu waliin haalli mijaa'ee ni jira. Haaluma kanaan gaaffii biyyoota miseensota ta'anirraa dhiyaate irratti hundaa'ee baankichi liqa doolaarii haga biiliyoonii 2 ta'u dhiyeessuuf jira. Kana qofa miti garee gamtaa Afrikaa fi baankii addunyaa gidduutti hariiroo uumameen doolaarii biiliyoonii 5 argamuuf ifa ta'ee jira. Sun immoo talaallii dabalataa bituuf yookiin immoo baasii raabsiitiif oolu ta'a ture kan jedhan. Ega talalli milioni shantamatau. Baye yerobar baisate kanati dabaratan ebla haga watabaji ufuti ardi Afrika akagau kan ibsan oduhimang kun. Ni hafesi wagadu makana kesa hindi di Afrika sena jadan. Talalin hindi ti omishama jadami kun kampani bekamticha koricota fi talalli omishun adunyarati bekamu. Pfizer fi AstraZeneca ratos Anita Paul dabaratan gabaste jirti.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti. Rakole burale misoma fawasuma godina adda oromia na nofin finnejiru fruf kadandesisu projectik indawa gumata chafe tumajira mubure susa bulchisi godini chabe sisejira projectik anat ugomsuf abotik abenya godini chake sao jitandabalate kamuden garagara kan gumacha kanastir matanta uledubata Mukhtar Jamaltu kopi misoma raf adamarra gabate
godini adda oromia na nofin finne godina giddugala biyya finfinnetti dio garu carra guddina fi faydaadan kan enuyu cala fagaatte ta utu dubbatame waltajin hatta finfinne hotel illiti ta ame projecti kinda gumata caffetu majadame rakole hawas dinagde ciratoni nanno kana qaban adda basetinin furu afkan hojjetu ta undu dubbatame tinin jira godin adda nanno finfinne rakole carra barnota bishan dugati fayya fi kanen duro heddu kan qabu ta ulle waltajji kanarratti ka'eeti ninjira keessattu godinichi giddugala biyyaa jiraachuunsa lafti waan barbaadamu hogguyyuunuuf carraa osoo hin ta'in adaamii ollaa hagamsaa jirru taane jedhu qonnaan bultoonni marii kanarratti bakka bu'aniiti nin argaman.
Maqaan koo Taammiruu Marshaan jedhama. Odoo bishaan gidibii dirree nurratti dhabee jira. Gidibii dirree nurratti dhabee bishaan amma fuudhanii magaalatti geechaa jiru. Inuma iinaa amma godina ga'utti deemne tokko ana. Ibsaan bakka bakka wal hin geenye rakkoo bishaanii qabna rakkoo ibsaa qabna kana.
Maqaan kiyya Mahammad Normaa Beetan jedhama. Egaa naannoo keenya lafti investimentii fudhatamee ture abbootii nama aangoorra jiruu fi nama biraatti fayyadamalee qotee bulaa waan fayyadan jiru. Dargaggeeyyiin kan fayyadaman barriirra waardiyaa oguu qofa. Investimentiin barbaachisaadha. Lafti jira waliin taanee investimentii dhufullee qotee bulaa nama lafa qabuu fi nama qarshii fidatee dhufu walitti hidhanii yoo hojjisiisanii jijjiirama guddaatu dhufa. Maalifii muuxannoo duraan dabre irraa investimentii hoo jedhamu abbaan qabeenyaa bichaan akka birrii haaratee deemu lafa qotee bulaa buqqisu. Fakkaataa ture duraanii qabatamanis ture amma garuu oduu qotee bulaa lafa qabu kana walitti hidhaniitu waliin akka sheeritiitti deemamee lafa beekamtii kennanii fi oduu deemamee hojjetame baay'ee gaariidha. Bishaan finfinneedha jedhamee adada hin qabu jechuudha baay'eedha. Haalli rakkoo yeroo dheeraa rakkoo bishaanii jiru baay'ee rakkisaa jechuudha. Laga Sandaafa jedhamuu fi laga Qulxubbii jedhama. Isaa waraabnee dhiinaa horiisuma dhugaa xuriin adda addaa magaalarraa yaa'eetoo laga san balleessaa ture. Uummanni rakkoo fayyaatis deebi'eetis immoo horii wajjin dhugaa ture.
Qabeenota godinni addaa naannoo finfinnee qabu hedduu kan jiraattonni godinichaa itti oolaatiin hin jirre ta'ullee kaasa bulchiinsi godinichaa. Fakkeenyaaf bishaan dhugaatii harka caalmaa magaalli finfinnee dhugu kan godina kana keessaa bahu yoo ta'u gama biraatiin illee warshaaleen hojii investimentii garaagaraa irratti bobba'an akka naannoo oromiyaatii fi guutuu biyyaatitti hin jiran jedhan harka caalmaadhaanis asuma keessatti argamu. Garuu isa kanarraa fayyadamuu rakkoo irraa dandamachuun hin danda'amne jedhu bulchaan bulchiinsa godina addaa naannoo finfinnee obbo Girmaa Hayiluu.
Godinoota oromiyaa keessaa godinni waa hundaan duubatti hafe kana. Inni kun homaa waan biraa ragaa biraa barbaachisuu hin oolu hin qabu. Uummanni Oromoo hundi godina kanarratti hin buufuu qaba. Sababni isaa qonnaan bulaan hurmiisaa guutuu bakka itti buqqa'aa ture. Lafa investimentii kennaa ofii investimentii irratti hin hirmaatu. Babal'ina magaalattiif gamoodhaaf lafa hin kennaa ofiimmoo deebi'ee gamoo eega. Bishaan hin kennaa ofii bishaan qulqulluu dhugu. Barnoota irratti manneen barnootaa gahumsa qabanii fi qulqullummaa qaban hin qabu. Industiriiwwan naannoo kana jiran. Warshaawwan naannoo kana keessa jiran uummanni kun hiyyoomaa uummanni kun miskanaa qaamni dhaabbanni industirii sun qofni yoo soorame yeroodhaaf nagaan jiraachuu danda'a garuu bobummaa hin qabu. Kanaaf industiriiwwan naannoo kana jiranis bu'uuraalee misooma uummataa akka hojjetu pirojektii kana keessatti galee carraa hojii dargaggootaaf akka uumu. Hoo kana ta'uu baannee industiriinis fayyadamu ummataatiin walitti hidhamuu hin dandeenye babal'inni investimentii fi babal'inni industiriis gaafii keessa gala jechuudha. Kanaaf caarrawwan godinni kun qabu industiriin jira, albuunni jira, magaalonni naannoo kana yoo lafa barbaadan qonnaan bulaarraa lafa fudhatan jiru. Kun hundi uummanni kun maaliif duubatti fedhanii keessatti hirmaatanii jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiruudhaaf bu'uuraalee misoomaa inni dhabu kana jijjiiruudhaaf gaafa hojjetamne industiriin keenyas nagaa argata. Naannoon kun naannoo badhaadhina ta'a waan ta'eef rakkoo irraa kaanetti rakkoo kanammoo akkamitti jijjiiruu qabnaan jedhu caarraa keenya caarraa qabnu qindeessineeti hojiitti gallee.
Obbo Girmaan akka jedhanitti rakkoon yeroo dheeraa walirra tuulameetiin dhufe kuni mootummaan haqnuma bajeta ramadeetiin haa furu yoo jedhame waanta suma hin danda'amne jedhu. Rakkoo kana furuudhaaf illee abbootiin qabeenyaa naannicha irratti socho'aatiin jiranii fi qaamoleen dhimmi ilaalu kanneen biroo irratti hirmaatanii gumaata walii buusuudhaan hawaasa keenya rakkoo kana keessaa baasuu qabnaadhaan illee kaasan. Piroojektiin qindaawaa gumaata caffeetumaa kuni manneen barnootaa bultii addaarraa kaasee haga manneen barnootaa idilee gama biraatitti piroojektoota bishaan dhugaatii fayyaa fi carraalee hojii uuman kanneen biroollee kan of keessaa qabatu yoo ta'u baasii qarshii biiliyoona 3.2 waggaa 3 keessatti ni xumurama jedhameetiin yaadame. Marii har'aa kanarratti abbootiin qabeenyaa godinicha keessatti socho'anillee kan hirmaatan yoo ta'u hojii oomisha albuudaa irratti kan hirmaatan obbo Fiqaaduu Asaffaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana jedhanii jiru.
Inni deeggarsa keenya ammammaatti deeggaraaf gochaa kan ture baallaqaan. Tanaan boodas dirqama ammadhumaatti hojii keenya jira hojii keessa jira. Manni kun piroojektiin kun baay'ee nama gammachiisa. Humna kennanneetoo lubbuu kennanneetoo cinaa dhaabbachuudhaaf harrastoo borostoof ifaaf ifa dubbatti hin deebinu. Ayyaan gammaatti karaa 123 waldaa kanaa'ee kaffaltii godhe kenne. Tanaan boodas immoo hanga lama harka hanga sadichaa kana caala. Cinaa dhaabbannaa baay'ee kan nama gammachiisu kun maallaqa qofa odoo hin ta'in humnaanis ta'u sammuudhanis ta'u yaadanis ta'u nu qofaa muti nama biraatis abbaa qabeenya biraatis walitti finnee ta'u cinaa dhaabbachuun baay'ee dirqama.
Piroojektiin qindaawaa gumaata caffeetumaa kun erga eegale ji'a 8 lakkoofsisu bulchiinsi godina addaa naannawaa Finfinnee kan beekse yoo ta'u hojii hanga ammaatiin illee bakka rakkoolee ciccimaa manneen barnootaa fi kanneen biroo jiran irratti hojiitti galamuutullee kaafame. Ammallee yeroo hafe keessatti hojiilee bal'aa galmaan gahuudhaaf hojjetamaatiin jiraachuu hoogganaan koomishinii qorannaa tarsiimoo akkasumas qindeessaan garee piroojektii qindaawaa gumaata caffee obbo Takattal Abbaba dubbatanii jiru.
Qabatamaa piroojektii kanaan gara piroojektoota gurguddoo 18 fi isaan jala immoo sagantaalee xixiqqaa 92 of keessa qabu. Egaa piroojektii kana milkeessuuf qorannoo nuti geggeessineen gara qarshii biiliyoona 3 fi qabxii 2 kan ta'u nu barbaachisa. Piroojektiin kun kan turtii waggaa 3 qaba. Piroojektiin kun yoo milkaa'e kallattiin fi al-kallattiin gara hawaasa 1,100,000 kan ta'u fayyadamaa taasisa. Rakkooleen godinni kun kuufamaan qabu backlogs of the problems kana hiikuu keessatti immoo piroojektiin kun gaheen inni qabu guddaa waan ta'eef kana giddu galeessa godhanneeti kan hojjenne. Egaa piroojektiin kun amma turtii 80 kana keessatti wanni inni raawwachaa jiru keessa asiin rakkoolee adda baafachaa. Asiinis rakkoolee kana hiikuudhaaf immoo hojiiwwan hojjetamuu qaban keessaa fakkeenyaaf maallaqa walitti qabu hojii kana hoogganu gama biraatiin immoo wantoonni amma karoorfaman kana immoo qabatamaadha hojiitti jijjiirsoo hojiiwwan sadeen kana walfaana ofuudhaan olmoost sadarkaa jedhamuu danda'utti hojiiwwan hindunii paayipilaayinii keessa jiru.
Piroojektoota godina addaa naannawa Finfinneetitti hojjechuudhaa deemamu kana keessatti keessaahuu. Carraa barnootaa bal'isuu irratti xiyyeeffatameetiin hojjetamuu qabaanillee dubbatameetiin jira. Piroojektiin kunis kan jalqabame galmaan gahuu qofa osoo hin taane piroojektoota gama biroo wal fakkaatoo eegaluudhaaf illee wantoota nama abdachiisan kan muuxannoon irratti fudhatame ta'uutu himame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12.485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi Kenya is dating with Ata, satellite in Imbo Borwa, it's living at a gate for Kenya, Nagatibula. Amasagantafana Maratu Tifufa.